لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده، ونعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ونعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر. اللهم ونقتل رزا الله سبحانه وتعالى نقصد لكم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم رزا الله سبحانه وتعالى أتودوا مكسدنا أقتل لكم بيني يا بدا أن أبثي أبثي أقنون يعي سبع الله سبحانه وتعالى أتكم أني زمت فتن وواريلو أبني قبانك أتم من فيرا زبكم أنا قفي إلاتم سبع الله سبحانه وتعالى أتفوري أنك أرجد أمكسا أنك أرجد أميوت ومسومو وتجين يكتمولي لا إشاء الله تعالى yempaji kuzimu kumpaji ezisemba yo mu busilamu yempaji ya hijja. Hijja oba okulambula ennyumba ya Allah subhanahu wataala. Empaji eno Allah tabaraka wataala yatulaga mu Qur'ani impaji ejjudde ebirungi biyitirivu nnyo era eina emigaso mingi. Yesonga lwaki Allah subhanahu wataala mu Qur'ani yatugamba nti liyashhadu manaafia lahu, mwabajja ku nnyumba ya Allah mujje mwerabire ku migaso egisangibwa ku nnyumba ya Allah subhanahu wataala. Hijja bwe tugamba ojjoogerako ngazi, hijja ngazi era bamanyi baffe ab'obusiraamu bagiwandiikako ebigambo bingi nnyo. Waliwo abaatunuulira hijja nga batunuulira emigaso Allah tabaraka wataala gyayogeraku mu Qur'ani nti liyashhadu manaafia lahu, mujje mwefunire ku mikisa oba mujje mwerabire ku migaso egiri ku nnyumba ya Allah subhanahu wataala. Tebamanyemu batunuulira emigaso egiri mu hijja min naahiya tarbawiya, mu mbeera y'okugonjola omuntu, okutendeka omuntu, oyo mbaina atunuulira ekyo. Waliwo abaatunuulira hijja min naahiya iqtisaadiya, baatunuulira hijja nga bo batunuulidde byanfuna, emigaso Allah gyeyassa mu hijja nga bya byanfuna. Ne wabaawo abaatunuulira hijja min naahiya siyaasiya, baatunuulira hijja nga bagitunuulidde mu mbeera y'ebyobufuzi nabyo mwebiri. Abamu ne batunuulira hijja min naahiya alijitimaiya, hijja gwe mukolo gwojja okusanga nga fenna gutukuŋŋaanya abantu okuva mu buli kanyomero konna. Kati hijja erina ebyokuyiga bingi nnyo, erina emigaso mingi nnyo, omuntu gy'ateekeddwa okubanga asaba nnyo Allah tabaraka wataala aleme kujja mu nsi muno nga takutuusizzaako ku nnyumba ye. Ekyo mubimu ku by'omusaba Allah subhanahu wataala, musabe nnyo aleme kujja mu nsi nga takutuusizzaako ku nnyumba ye. Bwe tutunuulira hijja inigatu Allah subhanahu wa ta'ala jiyasa muhijja jumiji ekisoka kya byonna nga hijja era mulwekya mubusiraamu tubagambye nti yempaji mu mpaji z'obusiraamu ekakata ku buli musiraamu okubanga agituukiriza singa Allah baakuwadde obusobozi obugendayo mpaji mu mpaji z'obusiraamu ezikakatako okubanga otuukiriza mu bulamu obwo singa Allah baakuwadde obusobozi mu migaso egyo Allah subhanahu wataala gyayogerako gyagatutunuulire min nahiya tarbawiya sigenda kwogera hijja yonna gimalayo naye ngenda kitunuulira mu mbeera hijja eyo ngayo ibaada kubimu ku biruubirirwa byayo kubimu ku bigendererwa byokubanga Allah yatulalikako ibaada eno kyali ki ekisooka kya byonna eno ibaada Allah subhanahu wataala yagiraalika ku baddu mu buwangaazi bwo yagikulaalikako mulundi gumu mu buwangaazi bwo Allah subhanahu wataala yagikulaalikako mulundi gumu bw'oba ofunye obusobozi walillahi ala nnaasi hijju lbait man istataaa ilaihi sabiila Allah tabaraka wataala yalaalika ku bantu okubanga bagenda okukola hijja eri nyumba ye eri oyo yenna abaafunye obusobozi obumutwala ku nyumba ya Allah subhanahu wataala yensonga lwaki nti Allah subhanahu wataala buli mulimu gwonna gwatulaalikako mu busiraamu omulimu ogwo guba n'emigaso guba n'emigaso ng'emigaso egyo ebiseera byonna gidde eri ono omuddu akola ibaada nga ye Allah subhanahu wataala okukolako kwokolamu hijja takuganyulwamu emigaso gyonna gidde eri gwakola hijja so si Allah subhanahu wataala ate ng'ofuna emigaso ku duniya n'ofuna n'emigaso ku akhira kati emigaso egyo nga bwetwagikoonyeko tujo mingi nabagambe tugenda kuba tutunuulira manafiu lhajji atarbawiya emigaso gyetufuna mu hijja mu mbeera yotulera omuntu yenna agenda mu hijja hijja ekuyigiriza bino hijja mu byekuyigiriza ekisooka kya byonna tibwoba ogenda okukola hijja ogenda kwetoloola ennyumba ya Allah subhanahu wataala kyoteekeddwa okutunuulira hijja ekuyigiriza tahqiq atawhid musiraamu bw'oba ogenda ku nnyumba ya Allah subhanahu wataala ennyumba eyekutendeka n'okuyigiriza nti olina okuba omuntu ayawula Allah tabaraka wataala tamugattako kintu kyonna Allah yafti sura naba bagyeta suratu lhajji sura ya hijja esuula ebwo ogisoma okuva ku ntandikwa yaayo paka ku nkomerero yaayo etuyigiriza ekintu kimu era Allah subhanahu wataala yakisaako ennisira etukubiriza kwawula Allah natukubiriza butamugattako kintu kyonna wa idh bawa'na li ibrahima makana albayt alla tushrik bi shay'a Allah tugamba mu Qur'ani nti jukira agamba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jukira mukaseera wetwalagira Ibrahim ekifo awagenda okuzimbibwa ennyumba ya Allah
بتوانو نمولا جيش فنيتو مقامد ألا تشرك بي شيئا وجدكو نيوبا يا الله تجذاكو قدتكو الله جيتو جمع إذا الله نالا جيلا إبراهيم أتوكو زن نيوبا يو إذا نكوبا كوبا أنتبا شركو إذا نكوبا كوبا أنتبا قدتكو الله سبحانه وتعالى نبشكو Omuti yenagenda ku Kaaba ogenda ku nyumba Allah subhanahu wa ta'ala ngokyali n'embeera ey'okugatta ku Allah oba oli mu kifo kikyamu omuntu agenda ku Kaaba ayina okumanga enkolagana ye nnungi nnyo ne Allah tabaraka wa ta'ala ekifuula okubanga enkolagana ye nnungi ne Allah kwe kubanga tomugattako kintu kyonna الله يدعم إبراهيم وطهر بيتي للطائفين تكوز النوبة يعني إليا بمانتا بغينه وكجو كجيتو رولا والقائمين أبغينه وكجيان غبزوان وكيمي للا والركع السجود أنت بغين أخبانه غبزوك سالة بل مكبرنما بل مكتما النوبة ينوك بانغان تكفو Gwagende Makka mubyoteekeddwa nnyo okusaako essira era ensimbi z'obutakusala kakasa nti ogende Makka ng'oli muwahid oli muntu ayawula Allah subhanahu wa ta'ala Allah yatugamba mu sura y'emu eyo suratul hajj bw'abakola hijja Allah yagamba nti ennyumba eno njagalako حنفاء لله غير مشركين به ان يومين يجاغ لك من تبعيت وحنفاء حنفاء يموندو يسام بتبعيت الشرك الله سبحانه وتعالى ان يومين يجاغ لك وحنفاء غير مشركين به مجيكو يومين يجاغ لك وحنفاء غير مشركين به nga temungatta ko kintu kyonna nga temungatta ko kintu kirala kyonna hunafaa lillahi ghayra mushrikina bihi omukuba manyali annyonyola ekigambo hunafaa yagamba ai hujjajan ghayra mushrikina bihi bali mujje mukole hijja naye nga temungattako era Allah n'agamba nti waman yushrik billahi ومنتي يناغت الله سبحانه وتعالى فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق إذا نزلنا آية زي سورة الحج إذا منتي يناغين بمكة جاندي بديك نوني نوسوكو تنولي سورة الحج بشي الله بياكو يتازق وقين لكم يومين ناتقمت فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين مسورة الحج يمو الله نعلم فإلهكم إله واحد الله ومعليوم مجيم لككري الله يوم إلانا ما جيم لككري الله سبحانه وتعالى الله رسل أدام النبي محمد صلى الله عليه وسلم فنسأب أن تبقى الدنيا لله سبحانه وتعالى نبشك أن تبقين لكم يوم يا الله سبحانه وتعالى إذا موقعي قريزة نكتين لك تومون تبقين لكم يوم بيه ناجي تولولا أيتي هاليكم يهو نهذا أنه ملابي و الله سبحانه وتعالى ولكم سنجي ينكروا نبك محمد صلى الله عليه وسلم يجي كاتل زنيو ميكولو جي جاحج جنة انسونغ يالتوحيد انسونغ يوبتا قدتك الله سبحانه وتعالى ميكولو جاحج اتشتيرا بكرا مميرز نزيد جوان مانغا اتشتوكا جنة ekigambo talbiya ekigambo omuntu ali mu hijja kyakozesa kitava ku lulimi lwe لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إشكام بيشم بك محمد صلى الله عليه وسلم وكفر الدار يفاء المدينة قاقين دو كل حجة يشوغر ورقين دو لرنا كيلومتر زرين بنا قاقين كشكام بيشم لبيك اللهم لبيك نينكد أي الله نينكد أينكد أي أينكد كولا كو إبراهيم كو يقول أبانتو Ibrahim bwe yamala okuzimba ennyumba eyo Kaaba yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti ennyumba agimaze kyekiddako n'amugamba kati koola abantu bajje bakole hijja n'amugamba ya Allah omulimu gw'otusenga munene eddoboozi yange terijja kusobola kutuuka mu Uganda terijja kusobola kutuuka mu nsi yonna Allah n'amugamba gw'ogugwakkoowoola ekyokutuusa kinjeke yensonga lwaki buli agenda emakka aba ku kigambo labbaika allahumma labbaik nyanukudde ayi allah nyanukudde kikyo yanukudde omulanga gwa ibrahim alayhi ssalam labbaika la sharika laka labbaik ayi allah nyanukudde naye nga nkukakasa nti sisobola kugatta ku kintu kyonna inna alhamda والنعمة لك والملك لا شريك لك تقول أنت حجة ومنتوى تقول أتيك الدوك وانغا والله يريم السلام أودي مليم تقول أنت أقوام حجة وليك لبيك اللهم لبيك أتنغو إنايه بنت إبرالا إبان سبين نيني إرام ولي مفوش كام توحيدي لكم الذي لمدوا يا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتقامب عليه الصلاة والسلام خير الدعاء الدواء تأسين وكبين نونج مدوا زلنا زي مسابسة دعاء يوم عرفة يدوا منتجا سبا نالي معرفة أقامب النبي محمد صلى الله عليه وسلم نايه افضل ما قلت انا والنبيون قبلي ابيغامبي بيتشاسين اوكوبي بيرونج ابيالي بيوغيدوا بالنبي ابان كوليمبرا نانانغي بيوغيرانز محمد صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ekigambo ekyasinga okuba ekirungi mu bigambo byonna ebikozesebwa mu kusaba Allah kigambo kya tawhid kigambo kya kwawula Allah subhanahu wataala yensonga lwaki nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam akulaze nti yedduwa esinga okuba ennungi ne bwoba toyogedde ebigambo birala byonna nga gwe ekyo kyotambuliddeko mu hijja yo la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فبوس بي الله بيونوبو بمصيف نينجي تيغامبي تشو سينغو مو تيتغيريزا برونجي والله تشكوبيريزا كواولا الله سبحانه وتعالى تنوري دا طواف وكويتو لولا كعبة صفا لمروه والله جل النبي زي بيدوك التوحيد بيننا مبيتيغا محجه نتي نس طواف ينين جيتوكولا سعي صفا مروه بيننا الله سبحانه وتعالى اكويتاغا اوكاتيلزا كيغامبو تشيمو امبكا محمد حديثي فاهمه حديث يا جابر رضي الله تعالى عنه جلن ينور حجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أقام أنت nabbi bw'amaliriza okwetoolola Kaaba fabadaa bisafa yagenda kasozi kesafa n'awalampa akasozi ako waggulu sallallahu alaihi wasallam bwe yakyuka n'atunula ku nyumba ya Allah ng'atuuse kasozi fastaqbala alqibla n'ayolekera mu qibula sallallahu alaihi wasallam fawahada wakabbara kyeyasookerako yasooka kwawula Allah kyeyazzaako wakabbara nazzaako takbiir la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu almulk wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illa allah wahdahu anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama alahzab wahda ibn nabiyuna nabiyaka akatiriza kigambo gwagende makka oteekeddwa okubanga oyawula Allah saani ekyokubiri tutunuulira mu hijja eno nga Allah subhanahu wataala ayagala nnyo ikhilaasi muyo ayagala nnyo ikhilaasi muyo Allah yatugamba mu surat al-Baqara wa atimmu al-hajja wal'umra lillah banne mukole mikolo gya hijja ne umra niinga wallahi mujikola kulwa Allah wa atimmu alhajja wal'umrata lillah jine mikolo bajikola kulwa Allah sirwa kwewana jine mutejikole wakabanda be ng'olwaleero bw'oyinza okusinkana omu ku basiraamu ng'agenze ku nyumba ya Allah ng'ekimututteyo sheikh abantu bampita nnyo haaji kantuukiriza ekyo nakyo kiggwe naye kyekimututta e makka misikiimu bwebanga enniyayo yeye kututte ku nyumba ya Allah subhanahu wataala wallahi olimukhusiraan muayyana Allah subhanahu wa ta'ala atulagidde okubanga tukola emirimu naddala egya hijja ne umra nga tubikola ku lulwe yensonga lwaki nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam bwe yali ali mu mikolo gya hijja yagamba nti allahumma hajjatan la riya'a fiha wala sum'a Allah nkoze hijja eno nga la riya'a fiha sinoonyaamu kabanda be wala sum'a sinoonyaamu kugamba bantu bagambe nti bampulire nti nagenze emakka ng'olwaleero bwe tukiraba bangi basiraamu bakola ensobi n'otuuka ku nyumba Allah subhanahu wataala ekifo ky'okukola emikolo ozzemu kwekuba bifaananyi bw'oweereza ensi banaendiku kaaba lwaki lwakyo ibaada yo gikola bwoti tufundikira obaolyawo nga tusasudde ensimbi naye nga wallahi tetulina kyetufunyemu wa Allah subhanahu wataala kibulaba nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam bwe yali akola emikolo egyo yagamba nti allahumma hajja la riya'a fiha wala sum'a sinoonyaamuka bampulibe sinoonyaamuka bandabe era محدث الصحابة ميتا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ولوماكك يقول لك حجة أمك بسلام نعم قالت ما أكثر الحجاج هذا العام يقول لك أنك الله حاج بانجي ما شاء الله الصحابة يا مقامة ما أقله قول لنا بنيني لينجا أبيت وبا حاج أعتبت ننيو batono nnyo kyavaala bomu ku basajja yali atambulira ku ŋŋamiya akutta omuguwaago kaddiye byonna biki kyavaaga nti laalla haatha olwo naye andiba mwabo abatono boolyabo bazze mu hijja teyeeraga tazze na malala وقال شريح الحاج قليل والركبان كثير بحاج بطنو نيامي ما قدي بصورو كجا محجة بانج ماذا ما يجي ما أكثر من يعمل الخير ولكن ما أقل الذين يريدون وجهه يقال نيابا كوز بيبي رونتي نبطنو نياتا بقول كروا الله بسلموك بابا تمنيو ابن لقوكا تجزا كولا قانت حجيا وقاقين لكم يما الله سبحانه وتعالى وينوكم ويقين لرزا إنسوك يوكم يتكيب محجيا المتابعة tuyigamu almutaba okufaayo nnyo okulaba nga tugoberera nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu buli nsonga yonna mu butono bwayo ne mu bunene bwayo hijja ekuyigiriza kuba muntu omugoberezi wa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam so sikola mikolo nga bwe twagadde nga bwe tuba tulabye ومبكى محمد صلى الله عليه وسلم يسونغ يجكاتي لزبوات ناتو قامت خذوا عني مناسككم بس إذا من نتج لزنيو بينكو لحجة والله وضالي ريبي محجة لا حول ولا قوة إلا بالله وينزو كتنور يا بانتونغ بيتو لولنيو بيا الله تبارك وتعالى نينجي بيان نبيين غبيا بسمسة والله بابي سيري بادي bali ku mikolo gyabwe nga bo ono akola kino oli akola kiri oli akola kiri bw'omubuuza okijjawa takunyonyola mu kyo nabbi alinga ategeeza abasiraamu mwenna taallamu kaifiyata alhajj muyige enkola ya hijja erina kukolebwa etya mutandikire ku miqati muyigo okwetoloola ennyumba ya Allah nagyetoloolanga ntya emirundi omusanvu arafa nayimirira ntya buli kantu konna nabbi ke yakola mu hijja akugamba nti oba oyagala kutaasibwa ne hijja yekkirizibwe khudhu anni manasikakum bane hijja mugisomera mugijja kwani النبي محمد صلى الله عليه وسلم إيرا إنسونين وبالصحابة باجت قيرين بالصحابة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم باجت قيرين أتقام با عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه jali mukuba ntabali bagoberera nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yajja okwetoloola Kaaba yatuuka ku Hajar al-Aswad awali ejjinja eriddugavu nanywegera ejjinja eryo bwe yalinywegera nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye yannyonnyola ekigambo kino n'agamba nti inni la alamu annaki hajar naye nkimanyi oli jjinja لا تضر ولا تنفع فينش سلكون قصا يدوكون قصا سينغ السالب النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك سينغ الساكي لبانت النبي يكون يجد تسالي كن يجد تقول هذا يوم نوجي أتولي رزا انت ولما نوجي انجو كن يجد صحابة قالت نما لكل أبا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنا أتشكول إلى عبد الله ابن عمر ما هي اليوم قبان طابا قبل ذنب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيتوك كجين جير يجد قفو إنسان قلت يجيك كاتلزاني كامبو شنو نعت اللهم إيمانا بك أي الله شنو تشكر لك كيلزا وتصديقا بكتابك تشكر لك كيلزا كتابك واتباعا لسنة نبيك فتولي وقبل لانك ولي النبي ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيش وقال اكتامب لينبوفوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم نجاح والله ممولي وقوانا وقوانا كان يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم فتنة بمبوب الزيف waliwo omu ku basiraamu yatuukira Imam Malik rahimahullahu ta'ala bwamutuuke naga ya Aba Abdillah min aina ahrim njagala kukola mikolo gya hijja naye engoye z'ihiraami engoye z'emizizo nzambalire wa naye mugamba genda mu kifo nabbi we yayambalira woba olaga naamugamba nedda zinjagala kwambalira wano muharamu ku muzikiti gwa nabbi we njagala okwambalira yamba musira nkugambye genda oyambalire nabbi we yayambalira naagamba nedda sheikhe wano empeera ziba zeeyongeddemu bwe nyambalira wano ku masijidi ya nabbi sallallahu alaihi wasallam olugendo luba lweyongeddemu okuwanvuwa n'ekyokubiri nkoledde mu kifo ekisinga okuba ekyebbeeyi muzikiti gwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik yamugamba musira akhsha alayka alfitna nfunye okweraliikirira gy'oli togenda gwa mu fitina naga ate fitina kinga nkoze ekisinga okuba ekirungi naamugamba nti golooza fitina ki esinga obubi okufuna mu ndowooza nti okola ekisinga ekyannabbi fitina ki esinga okuba embi ku muntu alowooza nti asobola okukola ekisinga ekyannabbi sallallahu alaihi wasallam naamusomera aya naamugamba nti Allah yatugamba nti falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim abantu mwewale nnyo kubanga mwawukana ku ebyo nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam byatuyigiriza nabwe kityo hijja etusomesa al ikhlas netusomesa al mutabaa okuba abantu abagoberezi ba nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ekukkirizibwa kw'emirimu gyaffe gyonna mu maaso ga Allah giyimiridde ku bukwakkulizo bubiri akakwakuliza akasooka al ikhlas akakwakuliza akookubiri al mutabaa okugoberera nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Omanya Ibn Ibn Kathir rahimahullah yali annyonnyola aya egaa nti liyabuluwakum ayyukum ahsanu amala yali annyonnyola aya eyo naga nti Allah yatonda okufa n'atonda n'obulamu abagezese alabandi mumwe alijja mu maaso ga Allah nga yasinzizza okuba n'emirimu eminyirivu emirimu emirungi yagamba nti omulimu tegusobola kuba mulungi wala yakunu lamalu hasanan hatta yakuna khalisan lillah omulimu tegusobola kuba mulungi okujjako nga ogukoze ku lwa Allah wa idha kana nayongerako ekyokubiri waala shariati rasulillah sallallahu alaihi wasallam guteeka okubanga gutambulira ku njigiriza nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam akakwakuliza akamu bwe kabula ku mirimu kuba obubiri obwogeddwa omulimu guba tegutwalibwa mu maaso ga Allah subhanahu wataala. Omumanya mulala ayitibwa Alfadl bn Iyad rahimahullahu taala yali annyonnyola aya eyo liyabuluwakum ayyukum Allah yatukola bulungi yagamba liyabuluwakum ayyukum ahsan teyagamba liyabuluwakum ayyukum akthar ani alisinga okuba n'emirimu emingi nedda Allah atunuulira bulungi bwaki bwa mulimu. Omumanyi ono yagamba nti akhlasuhu wa aswabu Allah asobole okubagezesa alabe mumwe ani asinga okuba n'omulimu ng'agukoze ku lwa Allah ani alijja mu maaso ga Allah ng'akoze omulimu nga guli ku nkola ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era yannyonnyola ekigambo ekyo ناقام إن كان العمل إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم تقبل أو لم يقبل ومن مبوغ كل قلوى الله ما ينغتك قبل الدين قرية النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن مبوغ كل ديزا بمبوغ كل قلوى الله ومن بقل أشي بقل كل ديزا أشوك بي بوكل ومن مبوغ كل دين قبل الدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما ينغتك teguli mo ikhlas ogonabo bakola ki omulimo okukkiriza omaaso ga Allah gulina okubanga gugasse ensonga ezebbiri al ikhlas wal mutabaa hijja erimu tuyigiriza ta'dhimu sha'a'irillah bande tulina okuwa ekitiibwa أبو بنير هو الله سبحانه وتعالى أما ذيك ذا الله سبحانه وتعالى بلدو تبا أنك تود أبو بنير هو الله إبتيبا نتو قرميزا إيش الله شاتوا أغلقو مسورة الحج الله قالت ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب buli n'ogulumiza obubonero bwa Allah kiraga nti olina takuwa mu mutima gwo mu aya endala n'atugamba nti dhalik waman yuazimu hurumati llah fahuwa khairun lahu inda rabbih bw'ogulumiza obubonero bwa Allah ng'oli mu mikolo gya hijja kyekisinga okuba ekirungi gy'oli kikye tutegeeza misikini abantu bangi abagenda mu hijja bw'atuuka e makka nada zinali mmanyi nti oba makka wafaanana watya oba wali watya ningeza okulaba biyinja gasozi nga bano basinza nansozi ne kaba ngenza giraba kiyumba kiri awo tekirina nnyo nsonga waman yuazimu sha'air allah omuntu bw'agulumiza obubonero bwa allah bwe yassa mu duniya ebifo ebyo Allah bye yafuulanga bya nkizo n'obiwa ekitiibwa kiraga nti olina takuwa mu mutima gwo baganda bange bwe tugenda e makka bwe tugenda ku nyumba ya Allah subhanahu wataala tuteekeddwa okubanga ebifo ebyo tubiwa ekitiibwa era nga bwe musuze bwe mutyo ojja kutuuka e Muzdalifa nga bw'otyo bw'osula aho osula bw'otyo Allah bw'akwagala bw'ati abamu tubasulana mu ttaka nga batuuse Muzdalifa naekyo kikola imaanan okikola ku lwakukkiriza Allah subhanahu wataala nabwekityo nti bw'otuuka ku nyumba Allah subhanahu wataala kakasa nti ebifo ebyo biwa ebitiibwa ekirala kitwagala okukolako insha allahu taala mu hijja hijja erimu تحقيق التقوى الله إذا لو توكل ذلك لين يوجد التقوى أمين مو جون نجي تقول أم بسيران جون نجي تقول أم بسيران الله شاف نونيا ما تنونيا ما يشيط شيم بشيط التقوى بشيط يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ekigendera omukusiiba bakiyita ki kufuna takuwa nabwe kityo hijja bw'oba ogyetegereza naye allah akunoonyamu kyebayita takuwa kutyani mu surat albaqara allah tugambye nti waatimu alhajja walumrata lillah naye allah kukomera tugambye nti wattaku llah mutyani متي الله سبحانه وتعالى مسولين على سورة البقرة نغانت واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون يلا يقول لم يكون جاء حجة متي الله إلى متماني تري الله دمغين وقولة نغانت وتزودوا فإن خير الزاد التقوى مسبيلي لإنتانا نينتان لسنوك من نونجي يا كتي الله سبحانه وتعالى nabekityo yensonga lwaki n'omuntu abaali mu lugendo olwo tumusabira Allah subhanahu wataala nga bwe yakisomesa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, tumugamba zawadaka Allahu taqwa, soba Allah akusibirira entanda yaki yokumutya. Era ne mudduwa y'olugendo tukiraba nti kigambo takwa kijja mubahijja, allahumma inna nasaluka fi safarina hadha albirra wattaqwa wa min alamal ma tarda, osaba Allah subhanahu wataala okubanga olugendo olwo akuwaamu attaqwa. Ekirala kyetuzinira muhijja muraqabata Allahi azza wajal, mulimu okuba nti omulimu guno ogukola naye mulimu kirowoozo kyokissaamu nti Allah nnondoola mu buli kenkola konna. Kyomulaba bw'oba weetoolola Kaaba teryakutunuulira, Allah ekaaba akutunuulidde, Safa Marwa obikoze oba tobikoze, Allah bw'oba otunuulira nti Allah subhanahu wataala yakulondoola mujjo. Yensonga lwaki Allah subhanahu wataala yatugamba wama tafalu min khairin yalamuhu llah, mu byonna ebirungi bye munaakolera mu hijja mukakase nti mbimanyi era mbiraba. Kati hijja ebyayo bingi naye nga tukomekkereza ebigambo byaffe n'eddaka zeeka nga zitambudde. Hijja ekuyigiriza zuhud, okumanya kye bayita duniya. Hijja ekusomesa kye bayita ki, kye bayita ensi. Olunaku lw'oggyamu engoye zo ehiraami n'oggyamu ekanzu n'oggyamu empaleyo n'ogikwata n'ogissa wali ne weezinga mu ssanda katebyazikuzinzeemu, n'okwata enkutu n'ogisiba wansi, n'okwata essuuka n'ogyesuuliza ate ng'oyambadde byeru. Omugagga n'omwavu mwenna mwambala ebyo. Era nga bw'ogiraba nti y'empagi esembayo mu mpagi z'obusiraamu, y'empagi esembayo mu mpagi z'obusiraamu n'ennyambala eraga nti osiibula, byonna obimazeeyo, tolina ky'osigaza okuggyako okubanga oyanjula mu maaso ga Allah subhanahu wataala. Tolina ky'osigaza okuggyako okubanga oyanjula mu maaso ga Allah subhanahu wataala. Nabwe kino twandibadde tusuubira omuntu akola hijja okuba nga alina ky'ayigamu. Olina emisomo mingi gy'oyiga mu hijja. Bakuyigiriza yawmul akhir, olutegeera bulungi nnyo singa oba muhijja n'olaba nti mu butuufu Allah alina obusobozi obutukuŋŋanja ffenna. Waliwe mukuŋŋaanira, waliwo Abamerika, waliwo abavudde mu Uganda, waliwo abavudde Kenya, waliwo abavudde wa, mwenna ne mukuŋŋaanira mu kifo kimu, tekibalaga nti Allah alina obusobozi obubakuŋŋaanya mwenna. Obusobozi obubakuŋŋaanya Allah subhanahu wataala ababulimu. Nakomekereza ebigambo byange nga bwetugambye, omusiraamu yenna Allah gw'awadde obusobozi n'atatuukako ku nnyumba ye, omu ku basahaba yagamba faliyamut yahudiya au nasraniya, omuntu Allah gw'awadde obusobozi obugenda ku nnyumba ye n'oba nga togenze ku nnyumba ye yali Umar bin Khattab, kirungi ofe nga oli muyahudi, ofe nga oli muyudaaya, manya ofe nga oli munasara. Gw'afunye obusobozi n'otagenda ku nnyumba ya Allah, wandibadde ofa nga oli muyahudi oba muki munasara. Olomusiraamu gwe nabuuza omunasara kozi yafaanana atyo, nga munaswala sheikh yo yasaali nnyo baita munaswala, munaswala nnyo oyo egeza omuntu omusaazi nnyo على كل حال تبا قام بقانا وفي ايش قام بتا الصحابة والنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم ناتو قام با انت الله سبحانه وتعالى ينين ناتو قام با ومدو ينا قوين فدو بصفزو وجاكو نيوم بيانا نومالين ياكا ايتانو نتوزيكو كنيوم بيانا omuddu gwe mpadde ebyenfuna nga bigazi ne nkuwa ng'oli mulamu mu mubiri gwo n'ogaana okujja ku nnyumba yange la maharumu wallahi obaomumiddwa obaomumiddwa okubanga Allah subhanahu wataala akuwadde obusobozi obugenda ku nnyumba ye togenze oli mulamu wallahi obaomumiddwa ebirungi byedduniya tunulya mwe migaso mitono nnyo genenda okukolera katono nnyo okumanya Allah subhanahu wataala mulungi bw'aba akututte ku nnyumba ye aba akuwadde kyabugagga oba ofunye kyabugagga bw'ogenda ku nnyumba ya Allah subhanahu wataala. Musiraamu wali weebuuzizza omwaka omulamba osaala eswala mmeka, wali otuddekawo ne weebuuza omwaka omulamba osaala eswala mmeka, eswala z'osaala mu mwaka omulamba tezisukka 18 mu zirimu 18 omwaka omulamba zisola z'okolaki? Allah subhanahu wataala bw'aba akututte ku nnyumba ey'ekitiibwa ku Kaaba nga tetunnatuuka ku Kaaba osookedde ku muzikiti gwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eswala yawo ezitowa eswala 10 eswala emu ezitowa eswala mmeka 10 kiba kitegeeza ti omuntu asaala swala 2 zokka bweziti naaba ng'akumazeeyo gwe Uganda ate n'asigala ng'akolaki yakubanja obo bulungi osobola kubusangawo. Allah akusaasidde eswala yaayo ezitowa kebe ya sunna ne sunna yaayo naye eba ya 10 obo bulungi oli busangawo nga togenze ku nnyumba ya Allah subhanahu wataala. Eyovaayo osaala eswala 5 n'ofuna eswala mmeka 15 eswala 15 n'osaala ennaku bbiri z'osaalidde Madina mu kibuga kya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'ofuna eswala mmeka? Tubale fenna ofuna ki? Mutwalo gw'eswala. Kikwetagisa emyaka emeka okusaala omutwalo gw'eswala? Ekitono ennyo akalu shei abasinga obungi bamala ennaku 4. Ekitono ennyo bamala ennaku 4. Ennaku 4 oba oli mu mitwalo egiswala mmeka? Wangi kikwetagisa emyaka emeka okusaala emitwalo ebiri? Allah amanyi kyebayita ekitonde muntu. Omuntu takola mulimu nga tamanyiwa wafunira. Kitonde muntu tekikola mulimu okujjako nga kitegedde o kikola ki? Tubane basahaba babuuza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tugenda kukola hijja naye tufunirawa? Nabbi n'abanyonyola hijja erimu kino emigaso mingi gyesobola kubanga tuginjejala mu kaseera ka kati. Allah subhanahu wataala akusaasidde mu kibuga kyebayita Makka, ekibuga Makka eswala yaayo ezitowaki? Ezitowa eswalemu ezitowa emitwalo 10. Emitwalo emeka? Emitwalo 10 eswalemu mitwalo 10. Kikwetagisa emyaka emeka okusaala eswala emitwalo 10 ku 18 lw'owulidde? Kikwetagisa emyaka emeka okusaala emitwalo 10? Allah akusaasidde osalidde ku nyumba eyo kaaba eswala ttaano oba oli mu swala mmeka wangi emitwalo ataano sibe guli ennaku bbiri oba oli mukakadde kaswala ennaku bbiri ennaku bbiri oba oli mukakadde kaki kikwetagisa ebbanga kyokusala eswala ezo zonna kyekiri allah kyagambye liyashhadu manafia lahu mujje mwefubire ku migaso egiri wano okole kitono tukusasule ki okola kitono nosasulwa ki nosasula kinene nabwekityo wagenda ku nyumba ya allah subhanahu wataala bwomusiraamu atannaba kweteekateeka genda ku nyumba ya allah subhanahu wataala wallahi sala magezi olabe ngaogenda ku nyumba ya allah ekyokubyosaba ennyo allah nga bwe nakulembeza aleme kujja mu duniya nga takutuusizaako wa wama dhalika ala llahi biaziz ekyo si kinene ku allah subhanahu wataala ennyumba ya allah ekyomukisa ekirimu n'ekirungi ekirimu nti eyo ennyumba abantu abagigendako ebiseera ebisinga ojja kubasanga enfuna yabwe era si yeeryawe yamanyi ate nga balina ebyenfuna ebyamaanyi nga tebagendayo negwe allah abaako engeri jakukwatirako naga agenda ku nyumba yange n'ogenda ku nyumba allah subhanahu wataala neweeyolera ku mpeerezi byeyo nabi tusabe nnyo allah subhanahu wataala atusobozese okuba nga atutuusaako ku nyumba y'ekitiibwa era nsaba allah subhanahu wataala fenna abakuŋŋaanye mu darisi y'olwaleero nsaba allah subhanahu wataala abatatuukangako ku nyumba ya allah nsaba allah mwenna abobusobozi obutuuka ku nyumba ye nsaba allah subhanahu wataala abadduwo bano beetaavu okutuuka ku nyumba yo nkusaba allah obawo obusobozi obutuuka ku nyumba yo era allah okusaba oleme kubajja mu duniya nga tebatuuseeko ku nyumba yakitiibwa nsaba allah subhanahu wataala naabo abaali bagenzeeyo nsaba allah abongere obusobozi okuba nga baddeyo ku nyumba ye innahu waliyu dhalik walqadiru alayh wasalla llah wasallam ala nabiyina muhammad waala alihi wasahbih wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tumebaziza mutande waffe ashir abdulkarim mugendera n'omusomo obukulu n'obulungi.